Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վետևյանն է, մեր ցերեկային ծրագրում լսեք. 7 տարի առաջ այսօրը եթերազրկվեց ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը. Շարունակվում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի դատավարությունը, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Ինչ հետևանքներ կունենան Երևանից ուժի մեջ մտած ցանկացումները հայաստանցիների համար մեր անդրադարձը։ Լոնդոնում շարունակվում է 20 զարգացած երկրների ղեկավարների հանդիպումը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների կթերթեն կորվա մամուլը, բայց նախ այս ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Աշխարի 20 զարգացած երկրների գագաթնաժողովին ընդառաջ հազարավոր հակագլոբալիստներ 3 ցույցեր են անցկացրել Լոնդոնի փողոցներում։ BBC-ի փոխանցմամբ այսօր Լոնդոնում նույնպես բողոքի ակցիաներ են նախատեսվում։ Գագաթնաժողովը արդեն մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և գագաթնաժողովը հյուրընկալած Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը հույս են հայտնել, որ 20-յակի հավաքը արդյունավետ կլինի։ Նշենք, որ գագաթնաժողովին մասնակցում են 19 երկիր և Եվրոպական միություն։ Հյուսիսային Կորեայի զինվորականները սպառնացել են, մեջբերում եմ, անհապաղ և վճռական պատասխան տալ այն դեպքում, եթե նույնիսկ աննշան փորձ արվի վայր գցել հրթիռը, որը Հյուսիսային Կորեան մտադիր է տիեզերք արձակել առաջիկա օրերին, մեջբերման վերջը։ Հայտարարության մեջ նշված են Ճապոնիան, Միացյալ Նահանգները և Հարավային Կորեան։ Փենյանը հավաստիացնում է, որ մտադիր է ընդամենը արբանյակ արձակել, սակայն Սեուլը, Վաշինգտոնը և Տոկիոն պնդում են, որ բուն նպատակը հեռահար հրթիռի փորձարկումն է։ Երեք տեղի ունեցավ Ալբանիայի և Խորվաթիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական արարողությունը, Հյուսիսատլանտյան դաշինքի մաս կազմող պետությունների թիվը հասցնելով 28-ի։ ՆԱՏՕ-ի կազմում Բալկանյան այս երկու պետությունների ընդգրկվելու մասին որոշումը կայացվել էր 2008-ի ապրիլին Բուխարեստում կայացած գագաթնաժողովում։ Բելարուսի խորհրդարանում այսօր հաղորդագրությունների համաձայն քվեարկության կդրվի Հարավային Օսիան և Աբխազիան որպես անկախ պետություններ ճանաչելու հարցը։ Անցած տարվա ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Ռուսաստանը ճանաչել է Վրաստանից առանձնացած այդ երկու տարածքների անկախությունը, այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանից բացի այդ երկու տարածքների անկախությունը ճանաչել է միայն Նիկարագուան։ Բելարուսի կաբելային ցանցերի օպերատորները ստիպված են եղել դադարեցնել ռուսական ալիքների հեռարձակում այն բանից հետո, երբ ռուսական առաջին ալիքի երգիծական հաղորդումներից մեկի թեման դարձավ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի այցը Երևան։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ 7 տարի առաջ այսօրը եթերազրկվեց ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը։ Դուք դեռ կաք մամուլի ասուլիսներում հաճախ են լրագրողները կատակում ԱՄԵԿ Plus-ի թղթակիցների ներկայանալուն ի պատասխան, թե նրանք ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունն են ներկայացնում։ Իհարկե, ձեր հեռուստացույցը ուղակի ցույց չի տալիս, լինում է ԱՄԵԿ-ցիների արձագանքը։ ԱՄԵԿ-ն արդեն 7 տարի եթերում չէ, բայց շարունակում է լրատվական դաշտում իր գործունեությունը։ Տաթև Լազարյանն է զրուցել ԱՄԵԿ-ի տնորեն Մեսրոպ Մովսիսյանի հետ, լսենք։
7 տարի առաջ ես հասկացա, որ ժողովուրդը, որը կանգնեց ԱՄԵԿ Plus-ի կողքը, մինչև այսօր շարունակում է ԱՄԵԿ Plus-ի պրոբլեմով հետաքրքրվել։ Դա ինձ համար շատ ուրախալի բան է, եւ այդ տխուր օրը, երբ որ մենք այդ օրը անջատեցինք մեր հաղորդիչ կայանը, ես հասկացա, որ միայնակ չեմ։ Եվ դա ինձ պահեց 7 տարի, որ ես չլքեցի իմ հայրենիքը, չլքեցի իմ կոլեկտիվը և շարունակեցի աշխատել։
Պարոն Մովսիսյան, փաստորեն 7 տարի ինչ ԱՄԵԿ Plus-ը եթեր չի հերարցակվում, և այդ 7 տարիների ընթացքում բազմաթիվ փորձեր եղել են ի վերջո կոտրելու այդ պատը, և ինչով են դրանք ավարտվել։
Գիտեք, ես չէի ասի, որ ինչ-որ պատ գոյություն ունի, դա անձեր գոյություն ունեն, որոնք ուզում են պատներ ստեղծել։ Քմը աճույքի նման ինչ-որ բան է դարձել, արդեն ինչ-որ խաղի նման մի բան։ Նաև դատարանի որոշումից հետո դա շարունակվում է, որը մի քիչ զարմանալի է իհարկե ինձ համար։ Ես կասեմ հստակ մի բան, որ կատարվել է անօրինականություն այս երկրում, ոտնահարվել է խոսքի ազատությունը, մարդու իրավունքները և շարունակվում է դա մինչև այսօր։ Մեր չինովնիկները փորձում են քողարկել օրենքի փոփոխությամբ, քողարկել թվայնացման խնդիրներով, սակայն դա փուչիկ է, որը շատ շուտով պայթելու է, որտև այդ անհետետությունը հասկանալի է նաև նույն դատարանին, որը կայացրել է այդ որոշումը, որ պետք է վերականգնվի ԱՄԵԿ Պլյուսի իրավունքները։ Ես համոզված եմ, որ դա տեղի է ունենալու, երբ չեմ կարող ասել, այդ կախված է, երբ խելք կհավաքեն մեր իշխանավորները։
ԱՄԵԿ Պլյուսի տնօրեն Մեսրոպ Մովսիսյանի հետ զրուցել էր Տաթև Լազարյանը։ Այսօր շարունակվում է 4-րդ իշխանություն եւ առավոտ օրաթերթերի ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի դատավարությունը։ Այս տարվա օգոստոսի 5-ին Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սմբատ Այվազյանի դատավարության ժամանակ Շամշյանի նկատմամբ դատավոր Գագիկ Ավետիսյանը սանկցիա կիրառեց։ Դատարանի դահլիճից հանեց Շամշյանին իր կարծիքով դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Այսպես այդ պատմությունը դարձավ լրագրողի նկատմամբ քրեական գործարուցելու հիմք, այժմել Շամշյանը դատարանի առջև է կանգնել։ Այսօր դատական նիստի երկրորդ օրն է, Գագիկ Շամշյանն է ցուցմունքներ տալիս դատարանում։ Մանրամասները կիմանանք նիստերի դահլիճում աշխատող Հասմիկ Սմբատյանից, նրա հետ եթերից րոպեներ առաջ են կապ հաստատել։
Այսօրվա դատական նիստում ցուցմունք տվեց 4-րդ իշխանություն եւ առավոտ թերթերի ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ում դեմ հարուցվել է քրեական գործ դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու մեղադրանքով։ Շամշյանն իր ցուցմունքում պատմեց, որ դատավոր Գագիկ Ավետիսյանը նիստի սկզբում դահլիճ մտնելով պահանջել է դադարեցնել լուսանկարահանումը։ Ինքը դատավորին պարզաբանել է, թե չի լուսանկարում, այլ ձայնագրում է։ Դրանից հետո դատավորը սանկցիա է կիրառել եւ կարգադրիչներին կարգադրել հեռացնել նրան նիստերի դահլիճից։ Շամշյանը հրաժարվել է ինքնակամ դուրս գալ, պահանջելով համապատասխան որոշում, ինչից հետո դատական կարգադրիչները ուժով նրան հեռացրել են նիստերի դահլիճից։ Իսկ ցուցմունքում Շամշյանը նշեց, թե Գագիկ Ավետիսյանը բազմաթիվ անգամ ոչ միայն օգոստոսի 5-ի, այլև մյուս դատական նիստերում խոչընդոտում է լրագրողների աշխատանքին եւ օգոստոսի 5-ի նիստում եւս խոչընդոտել է ոչ միայն իր, այլև մյուս լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների աշխատանքը։ Դատավոր Արմեն Խաչատրյանի այն հարցին, թե արդյոք Շամշյանը ընդունում է դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու եւ վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելու մեղադրանքը, անվտանգ պատասխանեց, որ միայն ասել է՝ «Արի մեր տեղը նյութ գրի սրբագրություն արա», որը Գագիկ Շամշյանը վիրավորանք չի համարում։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ դատական նիստում որպես վկայ հնվել են դատական 3 կարգադրիչներ եւ դատական նիստերի քարտուղարը, որոնք բոլորը պնդել են, թե Շամշյանը չի ենթարկվել դատավորի կարգադրությանը, վիրավորական խոսքեր է ուղղել դատարանի հասցեին եւ նիստը նախագահող դատավոր Գագիկ Ավետիսյանի հասցեին անվանելով հորթ տխմար։ Ամբասենյալի պաշտպան Հովիկ Արսենյանի խոսքով օբյեկտիվ իրականության մեջ եղել է անհարգալից վերաբերմունք դատարանի նկատմամբ, բայց ոչ վիրավորանք։ Վիրավորանք արտահայտությունը արհեստականորեն մտցվել է գործի մեջ լրագրողի դեմ քրեական գործ հարուցելու նպատակով։
Շնորհակալություն Հասմիկ, հիշեցնեմ դատարանի դահլիճից Հասմիկ Սմբատյանն էր հաղորդում։ Երեք Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշամայքների դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց, որ 7-ի գործով մեղադրվող 6 անձանց գործերը պետք է առանձնացնել եւ առանձին վարույթներով քննության ուղարկել տարբեր դատարաններ։ Շանթ Հարությունյանի մասով դատակնությունը կասեցված է, հիշում եք։ Եվ այսպես պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի մասով քրեական գործ ուղարկվել է Կոտայքի մարզի դատարան, ասաց Մարտիրոսյանը, մյուսներինը քննվելու է Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում, սակայն տարբեր դատավորներ են դրանք քննելու։ Միայն նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի գործերն է քննելու մնացական Մարտիրոսյանը, թե մյուսների գործերն ովքեր կքննեն դեռ պարզ չէ։ Ինչ իրավական եւ մասնավորապես քաղաքական հետևանքներ կարող է գործի այս մասնատումն ունենալ, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, ինչպես նաև 7-ի արդեն նախկին միասնական գործով մեղադրող դատախազների 3-վա որոշումների արդյունքում բազմաթիվ հարցեր ցակեցին։ Ինչու եւ ինչ հիմքով էին այդ գործերը միավորվել, որ հետո անջատվեցին։ Արդյոք երկու դեպքում էլ ներկայացված պատճառաբանությունները հիմնավոր էին։ Արդեն հնչում են եւ դեռ կտրվեն քաղաքական ու իրավական գնահատականներ։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ
3 պաշտոնապես վախճանվեց պաշտոնական վարկածը Մարտին Բեկի իրադարձությունների վերաբերյալ։ Երեք իշխանությունները եւ դատական համակարգը, ինչքան էլ որ նրանք հանցագործեն եւ կեղծարար, բայց անգամ նրանք ընդունեցին վերջապես, որ ընդդիմությունը չի պլանավորել հեղաշրջում, չի պլանավորել սահմանադրական կարգի տապալում, չի փորձել յուրացնել իշխանությունը։
Իսկ արդյոք դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի կայացրած որոշումը բխում էր օրեստրության պահանջներից, կարող էր եւ իրավունք ուներ դատավորը միանձնյա որոշում կայացնել առանց կողմերի կարծիքը հարցնելու, կարող էր միանձնյա որոշմամբ քրեական գործը անջատել եւ որոշել, թե որ դատարանում դրանք պետք է քննվեն։ Այս գործով պաշտպանություն իրականացնող փաստաբանները պնդում են, որ մնացական Մարտիրոսյանը խախտել է օրենքի մի շարք պահանջներ եւ հենց այդ հիմքով էլ որոշումը բողոքարկելու են վերաքննիչ դատարանում։ Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ դատարանն ու մեղադրողները իհարկե այս որոշումները կայացրել են, հրաժարվել են նախկին մեղադրանքներից համաժողովրդական շարժման ճնշումների եւ միջազգային կազմակերպությունների պահանջների ներքո, բայց հիմա նոր հարց է ծագում։
Այդ դեպքում ինչի համար էր մարտի 1-ին իշխանությունը կիրառում ուժ։ Այս ամենից հետո արդեն պարզ է, որ դա որևէ արդարացում չուներ եւ իշխանությունը ուղակի հարձակվել է խաղաղ ցուցարարների վրա։ Մեկ այլ հարց է ծագում։ Դուք գիտեք, որ արհեստականորեն սպանությունների պատասխանատվությունը դրվել էր ընդդիմության վրա։ Հիմա այդ մեղադրանքն էլ է հանված փաստերի ճնշման տակ, իշխանությունները ընդունեցին նաև, որ շինծուեր նաև այդ մեղադրանքը։ Իսկ ով է պատասխան տալու այդ սպանությունների համար։ Սպանվածների հարազատները փնտրում էին արդարադատություն այս դատավարությունում, չգտան այն և հիմա արդարացի պահանջ են դնելու։ Ով է պատասխանատու այդ ամենի համար։
Կարինե Քալանթարյանն էր ներկայացնում մեր երեկոյան եթերաժամի ընթացքում թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնանք, կլսենք նաև այլ տեսակետներ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Երևանից Հայաստանում թանկացան բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի եւ ջրի համար սահմանված ցակագները։ Արդեն պարզ է, որ կոմունալ ծառայությունների յուրաքանչյուր թանկացում իր հետ այլ ապրանքատեսակների թանկացումներ է բերում, հատկապես նրանց, որոնք Հայաստանում են արտադրվում մեր տեղական արտադրողների կողմից։ Ռուբեն Մելոյանը թեմայի մասին զրուցել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի հետ։
Ապրիլ 1-ին թանկացումների հետևանքները հատկապես սոցիալապես անապահով խավերի համար մեղմելուն ուղված քայլերը ի սկզբանե նախատեսված են եղել 2009 թվականի պետբյուջեում։ Ազացուն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Համբարձումյանը։
Այլ խնդիր, որ ծառայությունների ցակագների բարձրացման արդյունքում նաև գնաճ ունենք այսօր եւ կանխատեսվող ապագայում եւս այդ գնաճային միտումները կլինեն Հայաստանի Հանրապետությունում, այս բայդրությամբ փորձում ենք ապահովել պետության ստանձնած պարտավորությունները սոցիալական ծախսերի եւ ծրագրերի գծով։ Լրացուցիչ ծրագրերի մասին ներկայումս մշակումները ընթացքի մեջ են, վերջնական տարբերակները պատրաստվում են, բնականաբար հանրությունը կիրազեկվի։
Իսկ որքանով է համաչափ կենսաթոշակների բարձրացումը գազի, էլեկտրաէներգիայի եւ ջրի թանկացման հետ, հարցրինք նախարարին։
Գնահատման խնդիր է, բարձրացումները կենսաթոշակների պարագայում եղել է ավելի քան 13%-ով, միջինը ընտանեկան նպաստի համակարգում եւ պետական նպաստների գծով, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, շուրջ 18%-ի չափով, ասել, որ դա լիովին կոմպենսացնում է այս բարձրացումները, չի կարելի, բայց մեծի մասամբ որ կոմպենսացնում է, ակնհայտ է։
Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանի խոսքով, սակայն, քաղաքացիների գնողունակությունը չի բարձրանում եւ աշխատավարձներն ու կենսաթոշակները չեն ինդեքսավորվում գների թանկացման համընթաց։ Իսկ սա, ըստ Արմեն Պողոսյանի, նաեւ Հայաստանի կայուն զարգացման ծրագրի նախկին աղքատության հաղթարման ռազմավարության հիմնական պահանջներից մեկն է։
Այնտեղ ամրագրված էր, գները և սակագները կունենան կայուն վարքագից տարեկան 3%-ից ոչ ավել։ 3-4-5% հասկանալի, 7-8%, բայց 40%-ով թանկացավ գազը մեկ անգամ, 40%-ով թանկանալու է ևս մեկ անգամ։ Պետության տնտեսական քաղաքականությունը, որը ես անվանում արատավոր տնտեսական քաղաքականություն, ռեսուրսներ կոմպենսացնող միջոցներ, դա լիարժեք չի գործարկվում։
Ռուբեն Մելոյանն էր ներկայացնում։ Թողարկման այս հատվածում մամուլի հրապարակումներին ծանոթացեք, Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը 168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում ասել է, որ իր համար պարզ է, թե ինչ է տեղի ունեցել 2008-ի մարտի 1-ին, բացի զոհերի մահվան հանգամանքներից։ Հարցին՝ պարզել են, թե ով է հրահանգել կրակել ժողովրդի վրա, Նիկոյանը պատասխանել է. Իսկ դուք մտածում եք, որ նման հրահանգ եղել է, դուք համոզված եք։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանն ասել է, մեջբերում եմ. Մեր հարցումները ցույց են տալիս, ոստիկանության վիճակագրությունն էլ վկայում է, որ հանցագործությունների թիվը աճել է, եւ դա շատ վատ ազդեցություն է գործում Երևանի կյանքի ներքին անցուդարձի վրա։ Դրա համար նախորդ 2 ամիս առաջ ասում եմ, չքրյականացնենք, որ ընտրություններից հետո նորից մարտի 1 չստանանք, պարակտում, ընդհարումներ չունենանք եւ քաղաքացիական պատերազմ Երևանում չբռնկվի։ Դա եւ պետությունն է թույլատնում, եւ հասարակությունը, եւ կարծում եմ, մեր թշնամիներն անհամբեր սպասում են մարտի 1-ի դեպքերը, կկրկնվեն թե ոչ, մեջբերման վերջը։ Ցավալի պարտություն Վերնագրի ներքո ազգը հաղորդում է, որ ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը Տալինում ընտրական մրցաշարի հերթական խաղում հյուրընկալվել էր Էստոնիայի ընտրանուն։ Այս անգամ մեր հավաքականը բավական ագրեսիվ խաղ ցուցադրեց եւ ունեցավ դարպասը գրավելու լավ հնարավորություններ։ Էստոնացիներն էլ մի քանի սպառնալից պահ ստեղծեցին եւ խաղավերջում օգտագործեցին դարպասապակ Կասպարովի սխալը։ Սանդեր Պուրիի հարվածից հետո գնդակը դիպչելով Արզումանյանին հայտնվեց դարպասում։ Այդ գոլն էլ վճռեց հանդիպման ելքը։
Լոնդոնում շարունակվում է 20 զարգացած երկրների ղեկավարների հանդիպումը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է թեմային հետևում լսենք։
Ինչպես ուշքի վերել ծանր ճգնաժամում գտնվող համաշխարային տնտեսությունը, սա այն միակ թեման, որ այս պահին Լոնդոնում քննարկում են աշխարհի տնտեսապես առավել մեծ դերակատարություն ունեցող 19 պետությունների, Եվրամիության, ինչպես նաև միջազգային ֆինանսական կառույցների ղեկավարները։ Գագաթնաժողովի մասնակից պետությունները բաժանվել են 2 խմբի։ Մի մասը Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ պնդում է, թե ճգնաժամը հաղթահարելու լավագույն ուղին ազգային տնտեսություններին աջակցելն ու ֆինանսական շուկաների խիստ վերահսկողություն սահմանելն է։ Եվրոպական պետությունների մի խումբը Գերմանիայի գլխավորությամբ համոզված է առաջնահերթ համաշխարհային ֆինանսական համակարգի արմատական բարեփոխումներն են։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկել. Մեր նպատակն է ուժեղացնել միջազգային ֆինանսական կառույցները, այդ թվում արժույթի միջազգային հիմնադրամն ու ֆինանսական կայունության ֆորումը։ Պետք է հստակ հասկանալ, որ G20 գագաթնաժողովի ընթացքում համաշխարհային հովանավորչության դրսևորումները աջակցություն չեն գտնելու։ Պրոտեկցիոնիզմը կլինի ամենավատ լուծումը, որ մենք կառաջարկենք այս փուլում։ Կատո հիմնադրամի փորձագետ Յան Վասկեսի խոսքով էլ այսօր հիմնականում քննարկվում է արժույթի միջազգային հիմնադրամի կառուցվածքային բարեփոխման անհրաժեշտությունը։ Կա բարեփոխումների 2 առաջարկ։ Մեկի համաձայն պետք է ավելի ուժեղացնել հիմնադրամի ֆինանսական հնարավորությունները, որպեսզի այն կարողանա ավելի մեծ թվով պետությունների կայունացման վարկեր տրամադրել։ Եվ երկրորդ առաջարկը մեծացնել այն բոլոր պետությունների դերակատարությունը, որոնք հիմնադրամի ստեղծման ժամանակ համաշխարհային ֆինանսական շուկայում համեստ դիրք էին զբաղեցնում։ Խոսքը նախ եւ առաջ Չինաստանի մասին է։ Reuters գործակալության թղթակիցներին էլ հաջողվել է ձեռք բերել գագաթնաժողովի հռչակագրի նախագծի տեքստը, որով նախատեսվում է մեծացնել արժույթի միջազգային հիմնադրամի ֆինանսավորումը, ինչպես նաեւ նոր միջազգային գործակալություն ստեղծել, որը կվերահսկի համաշխարհային ֆինանսական շուկան։
3 Լոնդոնում առաջին անգամ հանդիպեցին Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահները։ Նախագահները համաձայնության եկան մի շարք վիճահարույց հարցերի շուրջ։ Ազաբաբայանը ամբողջացրել է ռուսաստանյան փորձագետների շրջանում հանդիպման մասին հնչող գնահատականները։
Փորձագետները արձանագրում են, որ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը կարողացել են պայմանավորվել Հյուսիսային Կորեայի, Իրանի, Աֆղանստանի եւ Պակիստանի հարցերով։ Քաղաքական հարցերով փորձագետ Անդրեյ Պիանտկովսկին մեր ռադիոգանին մեկնաբանելով ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի առաջնորդների հանդիպման արդյունքները ասում է, որ ինչ վերաբերում է ռազմավարական միջուկային սպառազինության կրճատման մասին նոր պայմանագրի մինչև այս տարվա դեկտեմբեր կնքելու մասին հայտարարությանը, ապա այստեղ փորձագետի փոխանցմամբ պարզապես Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի ծրագրերը իրար չեն հակասում եւ այս հարցում համաձայնության հասնելը սոսկ տեխնիկական հարց է։ Բարակ Օբաման երեկվա հանդիպման ժամանակ ասել է նաեւ, որ երկրների միջև տարաձայնությունները պահպանվում են, օրինակ Հարավային Օսիա եւ Աբխազիայի հարցերում, եւ ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը երբեք չի ճանաչի այս հանրապետությունների անկախությունը։ Փորձագետը ասում է, որ Սա այն նախադասությունն է, որ Օբաման պարտավոր էր արտասանել, բայց այսօր երկու երկրների հարաբերությունների օրակարգում Վրաստանի թեման չկա, քանի որ Օբամայի թիմի համար այսօր առավել կարևոր են Իրանի եւ Աֆղանստանի հարցերը։ Այս հարցերում Մոսկվայից աջակցություն ստանալու համար Վաշինգտոնը համաձայն է օրակարգից հանել նաեւ եւ Արևելյան Եվրոպայում հակահրթիրային համակարգերի տեղադրման հարցը եւ Ուկրաինայի եւ Վրաստանի ՆԱՏՕ անդամակցելու հարցը, ասում է փորձագետը։
Մեր ցերեկային եթերաժամը սպառված է, լսեք մեզ նաև երեկոյան 7-ին, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր, եթերում հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանը։